Эрте саат 6 болду. Кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Бишкекте кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, Курманбек Бакиев келерки президенттик шайлоого катышаарын бышыктады.
2-чи мүнөткө барасызбы?
Ачык суроого ачык жооп бериш керек да. Барасызбы деп атасыз, барамын.
Израилде бийлик партиясы жана оппозициядагы партия дээрлик теңметен келди. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга ушулдонгон күндүн башкы темаларын сунуш этмекчибиз. Ошондой эле Салижан Жигитовду эскерүү да болот. Уктуруунун Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Кабулда согушкерлер өкмөттүк имаратка кол салып, кеминде 17 киши өлтүрүлдү. АКШнын өкүлү Пакистандын түндүк батышын кыдырып жүрөт. Грузия өзү көзөмөлдөгөн аймакка орус аскерлери киргизилген деген билдирүүдө. Кытайдын экспорту январда 17.5% төмөндөдү. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды билсек, Бишкектен түз байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Жогору жакта айтылгандай, АКШ Кыргызстан мамилеси бузулбайт, себеби АКШнын Кыргызстандагы аскери базасы экономикалык себепке байланыштуу гана чыгарылды деп билдирди президент. Бүгүн журналисттер үчүн уюштурулган маалыматты жыйынында Бакиевдин айтымында Кыргызстан АКШ сыяктуу эле ЖККУ сыяктуу уюмдар менен бирдей кызматташтыкты да, терроризмге каршы күрөштү да уланта берет. Президент АКШ базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чечимин 3-февралда Москвада жарыялаган. Президент Курманбек Бакиевдин 2-чи мөөнөткө шайлоого баруусуна мыйзам жол берет жана бул укугунан ал 2-чи рет да пайдалана алат. Президент бүгүнкү маалымат жыйынында ушинтип билдирди. Ал ошондой эле айрымдар президенттик шайлоо быйыл болот деп жатышкандыгын, өзү болсо конституциялык сот качан деп аныктаса ошого даяр экендигин билдирди. Шайлоого баруу ниетин президент өлкөдөгү саясий экономикалык стабилдүүлүк менен да байланыштырды. Буга чейин Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидерлеринин бири Иса Өмүрков келерки президенттик шайлоо эски конституция боюнча быйыл октябрь акыркы аптасында өтүшү керек деп, бул боюнча конституциялык сотко кайрылыш ыктымалдыгын билдирген болчу. Бийлик оппозициялык партиялар менен сүйлөшүүгө даяр деп билдирди президент. Ушул эле маалымат жыйынында ошол эле мезгилде бийликти күч менен алууну максат кылгандар менен сүйлөшүү татаал болорун, экономиканы өнүктүрүү жаатында оппозициялык партиялар так аныкталган сунушун айта электигин билдирди. Буга чейин 20 ашык белгилүү инсандар президентке кайрылып, анын негизинде Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу бийлик менен сүйлөшүү үчүн атайын топ түзгөн. Топтун жетекчиси Мукар Чолпонбаевдин бүгүн Азаттыкка билдиргенине караганда, сүйлөшүүнүн убактысын бийлик аныктайт. Биринчи май райондук соту бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлүкбаевка ойлонууга убакыт берди. Буга байланыштуу сот ишти кароону 3-февралга жылдырды. Эркин Бөлүкбаевди башкы прокуратура президент Курманбек Бакиевди карикатура аркылуу мазактап, беделине шек келтирди деп күнөөлөп жатат. Партия лидери мындай айыпты негизсиз деп, бүгүнкү сотто президенттен кечирим сурабай тургандыгын айтты. Кыргызстанга дүйнөлүк банктын миссиясы келгени жатат. Кыргызстандын рейтингиндеги өзгөрүүлөргө баа берүү максатын көздөгөн бул миссия март айынын ортосунда келери күтүлөт. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүк жыйында премьер министр Игорь Чудинов билдирди. Өкмөттүк жыйын Кыргызстандын 2008-жылдагы социалдык экономикалык абалын талкуулады. Жыйында айтылганга караганда, өткөн жылы ички дүң продукциянын өлчөмү 0,4 кенин кошпогондо 7.6%, инфляция 20% түзгөн. Премьер министрдин айтымында өкмөттүн баяндамасын парламент 17 мартта угаары күтүлүп жатат. Абдылда Мусаев илим министр болду. Буга байланышкан жардыкты президент бүгүн чыгарды. Министрликтин жамаатына жаңы министрди өкмөт башчы Игорь Чудинов тааныштырды. Абдылда Мусаев буга чейин Бишкек гуманитардык университетинин ректору болуп иштеп келген. Жаңыл, акыркы жаңылыктар мына ушундай болду.
Бишкектен соңку кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Рахмат. Анда эл аралык кабарларга өтсөк. Кабулда согушкерлер өкмөттүк имаратка кол салып, кеминде 17 киши өлтүрүлдү. Шаардын борборундагы юстиция министрлигине чабуул жасагандар коопсуздук кызматкерлерине ок ачышкан. Эки куралчан окуучу белине бомба байланган, дагы экөө өздөрүн жардырып жиберишти. Ондогон киши жараат алды. АКШнын өкүлү Пакистандын түндүк батышына келди. Кошмо Штаттардын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрук учурда Вашингтондун талиптерге жана Аль-Каидага каршы күрөшүнүн стратегиясын баштан аяк кайра караштырып жатат. Бул күнү Холбрук жүргөн аймакка жакын жердеги Пешавар шаарында бомба жарылып, секулярдык көз караштагы бир мыйзамгер жана дагы 6 киши жараат алды. Грузия өзү көзөмөлдөгөн аймакка орус аскерлери киргизилгендигин билдирүүдө. Ички иштер министрлигине ылайык 50 чакты аскер, 1 чоп куттуу техника Түштүк Осетиядан Квема-Никози айылынын жанындагы милициянын текшерип өткөрүү бекетине жолду бөгөп жатат. Азербайжандын аба күчтөрүнүн командири өлтүрүлдү. Раил Рзаевди ал Бакы калаасында үйүнөн чыгып келатканда белгисиз бирөөлөр башка атышкан. Аба күчтөрүн 1992-жылдан бери башкарып келген генерал ооруканада көз жумду. Тажикистандын президенти НАТОнун баш штаб-квартирасында сүйлөшүү жүргүзүүдө. Брюссельде Мамали Рахмон НАТОнун баш катчысы Ябдехоп Шефер менен жолугууда. Рахмон НАТОнун жана АКШнын согуштук эмес жүктөрүн Ооганстанга Тажикистан аркылуу ташуун сунуш эткен. Рахмон кечээ Брюссельде Европа комиссиясынын президенти Мануэль Бароса менен сүйлөштү. Израилдеги шайлоодо эки партия жеңдик деп жатышат. Добуштар дээрлик саналып бүткөндөн кийин бийликтеги борборчул Кадима партиясы 120 орундуу Кнесетте 28 орунду алары. Болжолдонууда оңчул Ликуд 27 мандатка жетиши мүмкүн. Кадиманын жетекчиси тышкы иштер министри Ципи Ливни Ликудка Кадима жетектей турган улуттук биримдик өкмөтүнө кошулууну сунуш этти. Кытайдын экспорту январь айында 17.5% төмөндөдү. Кытайдын экспорту 3-чү ай катары менен кескин түшүп жатат. Мунун алдында өкмөт глобалдык кризиске байланыштуу өлкөдө аз дегенде 20 миллион киши ишсиз калгандыгын кабарлаган. Бул азаттыктан соңку жаңылыктар болду. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылышык маалыматына караганда 11-12 февралда кардын калың жаагандыгына байланыштуу Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 120-137, 197-265 чакырымдарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. Эртең 12 февралда Кыргызстандын айрым аймактарында түнкүсүн жаан чачын болот, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Дубан түнкүсүн 4 даража суыктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 1-6 даражага жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүзү 3-8 даражага суук. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9 даража суук болот, күндүзү 2-7 даражага жылуу. Чүй аймагында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүзү 2-7 даражага жылуу болот. Борборус Бишкекте түнкүсүн жаан жашы ыктымал, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүзү 4-6 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы темаларына өтсөк. Курманбек Бакиев келерки президенттик шайлоого өз талапкердигин коет. Мамлекеттик башчы бул тууралуу бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Конституциялык сот быйыл шайлоо болот деп чечсе, быйыл 2010-жыл өтөт десе, эмдиги жылы шайлоого катышууга даярмын, деди Бакиев. Ал ошондой эле Манас аба бекетиндеги эл аралык базаны жабууну анын акысына канааттанбагандан улам кабыл алганын бышыктады. Жыйында болгон Кубат Отурбаевдин репортажы.
Суроолор алдын ала түзүлгөнүнө карабай Курманбек Бакиевке президенттик экинчи мөөнөт тууралуу 3 суроо берилди. Конституция мага дагы бир ирет президент болууга шарт түзөт. Ошол укугумдан пайдаланам, деди Бакиев. Анын үстүнө экономикада жагдай жакшырып, айлык акылар көбөйүп, мектептер курулуп, абал оң болуп турат, деди ал сөзүн улап.
Барамын себеп дегенде конституциянын негизинде укугум бар. Мен ойлойм, ошол укугумду пайдаланышым керек. Биринчиден, экинчиден эгерде мына ушу 3 жылдан ашып кетти, 4 жылга баратат жасаган жумуштарыбыз мындай бир жыйынтык чыкпай, кандай бир жакшы бир көрсөткүчтөргө жетишпей, саясий стабилдүүлүк болбой, начар результаттар болгондо анда ойлонсок болот эле. Койчото болбой атат. Кечишкере окшойт деп.
Ал эми шайлоо качан өтүшү керек? Эл арасында коомчулукта ал быйылбы же 2010-жылы өтүшү керекпи деген суроого Курманбек Бакиев муну конституциялык сот чечиши керек деген. Негизгиси быйыл десе быйыл, 2010-жылы десе ага деле даярмын, деди. Буга чейин Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидерлеринин бири Иса Өмүркулов келерки президенттик шайлоо эски конституция боюнча быйыл октябрдын акыркы аптасында өтүшү керек деп билдирген болчу. Бул боюнча ал конституциялык сотко кайрылышы ыктымалдыгын да айткан.
Мына бул жерде конкретно жазып атат. 44-статья, 1-пункт. Очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся последнее воскресенье октября 5-го года полномочия действующего президента Кыргызской Республики. 5-го года даватат. А эгерде 10 жыл өтүп кетсе уже 6-й год болуп кетет.
буга жооп кайтарган Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрагасы Зайнедин Курманов Кыргызстандын мурдагы баш мыйзамын Конституциялык сот жокко чыгарганын эскертип, президенттик шайлоо жаңы конституциянын чегинде эмнеге жыл өтөрүн белгилеген эле. Албетте, деди Курманбек Бакиев бүгүнкү маалымат жыйынында сөзүн улап, анан дагы мурдагы президенттин тушундагыдай болуп, улам баш мыйзамды өзгөртүп, ага жараша мөөнөтүмдү узартып алайын деген оюм жок. Мен 2005 жылдын мартында бийликке келгем, санак ошондон башталышы керек, деди. Журналисттерди Манас аба базасынын тагдыры кызыктырды. Манас боюнча кабыл алынган чечимден кийин АКШ менен батыш мамлекеттери менен мамиле бузулуп калбайбы деген суроого президент Курманбек Бакиев:
политических разногласий нет у нас. Вопрос стоит только в экономической составляющей, о которой было сказано, что на протяжении последних трех лет мною лично президентом неоднократно ставился вопрос.
Бул жерде эч кандай себеп жок. АКШ бизди көбүрөөк колдоп келди. Маселе базага төлөнүп келген каражатка гана байланыштуу. Акыры эгемен мамлекет катары өз алдынча ушундай чечим кабыл алдык деп билдирди.
Это не сумбурное решение, которое вот возникло, пришло в голову правительству или мне, и мы решили. Нет, оно копилось годами.
Ошол эле маалда Курманбек Бакиев Кыргызстан Ооганстандагы шартты жакшыртуу максатында террорго каршы күрөшкө өз салымын кошот деп билдирди. Маалымат жыйынында Борбор Азиядагы суу энергетикалык маселелер тууралуу да суроолор болду. Курманбек Бакиевдин пикиринде камбарата кестерин куруу менен Кыргызстан суунун азыркы 19 миллиард куб көлөмүнө кошумча дагы 5 миллиард куб суу топтоого жетишет. Ал эми суунун көп болгону баардан мурда коңшуларга пайдалуу эмеспи деп билдирди.
То есть кошумча где-то 5 миллиардка жакын суу кошулууда. Эгер 2 кести бүтүрсөк, демек суунун көлөмү азайбайт. Биздин коңшуларыбыз Өзбекстан менен Казакстан, они должны только приветствовать, ачык айтканда, мондай биздин чечимди.
Президент Курманбек Бакиев менен журналисттер көптөн бери маалымат жыйынында жолуга эле кире. Президенттин катчылыгы катыша турган журналисттерди алдын ала тизмесин аныктап гана тең болбой, ким кандай суроону, кимден кийин кандай мазмунда берерине чейин аныкташкан. Жыйынды алып барган мурдагы медиа өкүл, азыр басма сөз кызматында иштеген Илим Карыпбеков мамлекет башчысына жыйын убагында кол көтөрүп, пландалгандан тышкары суроо бергенге тыюу салды. Президент жыйын өткөн залга кирип келатканда жана жыйын бүткөн соң ал узап баратканда журналисттер ордуларынан туруп турушту. Кубат Оторбаев, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кадр саясатына кайрылабыз. Жалал Абадта айрымдар президент Бакиевтин мурдагы жетекчи Аскар Акаев менен иштешкендерди дале пайдаланып жаткандыгына нааразы болушууда. Президенттин кадр саясатына байланыштуу облус жарандарынын мамилеси тууралуу кепти кабарчыбыз Рыспай Абдраимов улантат.
Президенттин кадр саясатындагы өзгөртүүлөрүн элет калкы түрдүүчө кабыл алышууда. Жалал Абад шаарынын мурдагы аппарат башчысы Асылбек Таштанбеков бир кызматтан экинчи кызматка которулган адамдарды коомчулук жакшы билерин айтты. Анын пикири боюнча ондогон жетекчилерди алмаштыруу менен Бакиев кадр саясатында чоң өзгөрүү жасады. Кээ бир кызматкерлер ишенин дактай албай, өз милдетин илең салаң аткарганын өлкө башчысы коомчулук менен жолугушканда элге кулактар кылып келатат. Бирок кызматка жаңы коюлгандардын баары эле тажрыйбалуу дешке болбойт. Жаңы кызматкерлер тежрибеси, эски кадрлар кемчиликтерин досу зарыл деген сунушун айтты Асылбек Таштанбеков.
Өнүгүнүн жолунда кээ бир кадрлар өзлөрүнүн ордуна барыш керек. Алмаштырууда толук 100% баары тартып кетет дегенде мен алысмын. Коюлуп аткан кадр алар үйрөнүш керек, туура курс менен кетиш керек. Мурдагы иштеп аткан кадрлар башкаруунун эски жолдорунун унутуш керек. Азыркы бүгүнкү күндө күндүн талабы, курмет салыш айтканда, ар бир минута, ар бир саат сайын өзгөрүүлөр болуп жатат. Ошого жараша иш алып барыш керек. Эң негизгиси эл менен иштеп, элди аркасынан ээрчиткен кадрлар керек болот.
Асылбек Таштанбековдун мындай көз карашына облустун тургуну Канат Эрбаев каршы болду. Бир кызматкерди экинчи ишке дайындаганда майлап чыкпайт, туруктуу кадр саясаты деген жок деп эсептейт ал. Эрбаевдин пикири боюнча Бакиевдин саясаты туура дегендер эл аралабастан жылуу бөлмөлөрдөн чыкпаган адамдар. Биринчи вице премьер министрлик кызматка президент Өмүрбек Бабановду жөн жерден дайындаган жок. Ага кызмат берүү менен Бабановдун жердештеринин көңүлүн алгысы, таластагы элдин нааразылыгын азайтууну көздөдү. Бирок экс-өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев айткандай, Бабановдун деле берилген кызматта көпкө иштөөсүнө көз жетпейт. Жаңы дайылгандар ишинин да актоосу кыйын. Бакиев экс-президент Аскар Акаев менен кош иштеген кызматкерлерден арыла албады. Чыныг абал бирикти алмаштырганда өзгөрөт деген божомолун билдирди Канат Эрбаев.
Алмаштыруудан эч нерсе өзгөрбөйт. 2005 жылдан кийин Акаевдин кадрларын түп тамыры менен бардыгын өзгөртүш керек болчу. Бакиевдин бийлиги ошолор менен коюу колтук болуп коррупцияга батылган кадрлар менен кайрадан эле иштешип атпайбы? Элге бүт бардыгы жарыя болуп турат. Кайсыл тармакта кайсы министрлер Акаевдин маалындагы да алмаш, эч кимси алмашкан жок. Куру убада элге берилген Бакиевдин убадасы бирөө да аткарылган жок. Ошондуктан эл нааразы. Азыр Талас областы өтө орчундуу болуп турат. Ошол себептен Богонтал кийинде ошондой. Буга эмне эл түшүнбөйбү? Элди бир түшүнүксүз катары карайбы? Мен ушу Бакиевге вообще түшүнбөй калдым. Азыркы бийлик жөн гана элди алаксытуу, элди оюн башка жака бурууда эмес, системаны өзгөртүш керек. Үй бүлөлүк, кландык башкарууну жок кылыш керек. Ошондо гана өзгөрүү болушу мүмкүн.
Облустун жашоочусу Муктар Мишанов белгилегендей, кызматка жаңы дайындалган адамдар кайсы сиңирген эмгеги үчүн жогорулатылганы түшүнүксүз болду. Эл арасында кадыр бартуу, өлкөгө өзгөчө эмгек сиңирген адамдар кызмат алышканы жок. Кадрларды алмаштыруу эл көзүн бұдан майлоо менен барабар болуп калды. Мамлекеттик жаңы кызматкерлердин кал тагдырын чечүүгө тете иш аткарарына ишенүү кыйын.
Баягы шахмат түрүндөгүндөй бир жерине ферзаны коюп, бир жерине атты коюп, бир жерине пешкаларын коюп, ошондой ходтор менен кетип атат. Жаш кадр деп айткан менен ушулардын бир 70-80% айткан ишти аткара албайт. 16 адамды алмаштырат, ошонун 60-70% мурунку Акаев мезгилинде иштеген жигиттер. Бирөөнүн должностун кичинертип, бирөөсүн көтөрүп, баягы эле связь жогору жактан ушуларга команда турат. Ошол айтылса аткарылат, айтылбаса аткарылбайт бул иштер вообще.
Деди Шайдан айылынын тургуну Муктар Мишанов. Уктурун даярдаган Нурсултан Драимов.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 6:30-га чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-дан 9:30-га чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кабулда согушкерлер өкмөттүк имаратка кол салып 17 киши курман болду. Грузия өзү көзөмөлдөгөн аймакка орус аскерлери киргизилген деген билдирүүдө. Тажикистандын президенти НАТОнун штаб квартирасында сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Израилдеги шайлоодо эки партия өз жеңиштери тууралуу жарыялашты. Кытайдын экспорту январь айында былтыркы январга салыштырмалуу 17.5% төмөндөгөн. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылсак, Израилдеги парламенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жарыяланды. Соңку эсептөөлөр боюнча бийликтеги Кадима партиясы башкы атаандашы Ликудтан бир мандат көп алды. Эки партия тең өкмөт түзгөнгө талатталып жатышат. Бул темага кайрылып микрофондо Эсенбай Нурушев.
Бүлөтөндөрдүн дээрлик баары саналып өтүп калды. Тышкы иштер министри Сипи Ливни жетектеген башкаруучу Кадима партиясына Кнесеттен 28 орун тийди. Ал эми мурдагы премьер министр Беньямин Нетаньяхунун оңчул Ликуд партиясы 27 мандат алды. Үчүнчү орунга бул учулдардын биздин үйүбүз Израиль партиясы чыкты. Парламенткенин 15 өкүлү өттү. Эмгек партиясына сыягы 13 мандат тиет шекилде. Шайлоонун мындай натыйжаларын байкоочулар Израилдеги демократиянын кезектеги ич жыгылыш абалы катары баалашты. Кнесетте бары болуп 120 орун бар. Өкмөт түзүү үчүн 61 добуш керек болот. Өздөрүн жеңүүчү деп жарыялаган эки партиянын биринде да мындай мүмкүнчүлүк жок. Улутчулдардын лидери Авигдор Либерман өкмөт түзүү үчүн солчулдар жана оңчулдар менен коалициялык сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин билдирди. Израиль мамлекетинде биз маанилүү ортоң колдо үч партиянын бири болгонубузга бактылуумун деп айтты Либерман. Кадима менен Ликудтун лидерлери болсо өкмөт түзүү оз уйпасын талаша башташты.
Безрат Ашем эмод берош аממשלה абаа.
Кудайдын колдоосу менен жаңы өкмөттү биз жетектейбиз деп айтты Ликудтун лидери Нетаньяху. Ал коопсуздук маселесинде, экономикалык кризис проблемасында чечиле турган мыкты жана стабилдүү өкмөт түзүүлөрүнө ишенет. Бул үчүн Нетаньяху Ликудтун союздаштарына, алардын ичинде улутчулдарга да кайрыларын ырастады. Кадиманын лидери Сипи Левни:
"Аны понах шав, аэрэв азе лебиньямин Нетаньяху.
Атандашы Биньямин Нетаньяхуга кайрылып, шайлоого чейин эле мен жетектеген өкмөткө кошулууну сизге сунуш кылган элем. Бирок сиз эл чечсин деп баш тартып койгон болчусуз. Мына эми эл чечти, ал Кадиманы колдоду деп билдирди. Парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыктары ушул жумада чыгарылат. Андан соң президент Шимон Перес партиялар менен консультацияларды өткөрүп, курам өкмөт түзүү милдети кимге тапшырыла турганын чечет. Өкмөт түзүүгө 42 күн мөөнөт берилет. Эгер ушул убакыт ичинде өкмөт куралбаса, бул милдет экинчи партиянын лидерине жүктөлөт. Байкоочулар Израилдеги парламенттик шайлоодон кийинки чыгылыш абал узакка созулуп кетиши мүмкүн дешет.
Эсенбай Нурушев болду. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. АКШда Сенат президент Барак Обаманын экономиканы стимулдаштырууну максат кылган планды жактырды. Ал эми Обама өзүнүн экономикалык саясатына коомчулуктун колдоосун алуу үчүн кезектеги жолугушуусун өткөрдү. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШнын каржы министри Тимоти Гейтнер жарыялаган программага ылайык банктарга жалпысынан 1.5 триллион доллар жардам көргөзүлөт. Ал эми Сенат кабылдаган планда карылган чараларды кошкондо жардам 2 триллион доллардан ашып кетүүсү мүмкүн. Каржы министринин программасында карылган негизги чаралардын бири боюнча АКШда улуттук банк катары эсептелген федералдык резерв системасы кредиттердин берилишин стимулдаштыруу боюнча программасын кеңейтип алуу үчүн 1 триллион доллар жумшайт. Мындай программа Жорж Буштун тушунда эле түзүлүп 200 миллиард доллар бөлүү карылган, бирок ишке кире элек болчу. Ал эми 500 миллиард доллар банк системасын жана башка насыя берүүчүлөрдү проблемалуу же жаман карыздардан арылтуу үчүн сарпталат. Бул чаралардын максаты, эгер алар ийгилик тапса, элге жана ишкерлерге кредиттердин берилүү агымын мурдагы нукка салуу, карыз берүү программаларын калыбына келтирүү, экономиканы жандандыруудагы чечүүчү чара катары карылууда. Анткени керектөштөрдүн чыгымдары АКШнын улуттук дүң өндүрүшүнүн 70% түзөт деп эсептелинет. Азыр болсо кредит алуу кыйындагандыктан төлөөгө жөндөмдүү америкалыктар үчүн да үй, машине, башка буюм теримдерди сатып алууда акча табуу татаалдашып кетти. Мындай кырдаал өз кезегинде өндүрүшчүлөр менен дүкөндөрдүн баш оорусуна айланды. АКШнын каржы министри жаңы программа туралуу жарылып жаткан сөзүндө:
Our obligation is to design these programs so that we are achieving the largest benefit.
Биздин милдет бул программаларды жандануну колдоо жагынан мүмкүн болушунча пайда тапкырдай, ал эми салык төлөөчүнүн чөнтөгүнө мүмкүн болушунча аз акча кеткирей долбоорлу. Биз бул милдеттемебизге олуттуулук менен мамиле кылабыз. Бирок мен чынчыл болушум керек. Бул стратегия акчаны талап кылат. Тоокелчилик да бар жана убакыт керек. Бирок бул аракеттер канчага турбасын, биз каржы системасынын толук кыйроосунун чыгымы үй бүлөлөр, ишкерлер жана өлкө үчүн эсептөөгө болбой турганын билебиз. Деди АКШнын каржы министри Тимоти Гейтнер. Бул аралыкта Сенат президент Барак Обаманын экономиканы стимулдаштыруу боюнча планын кабыл алды. Бирок план Сенатта кызуу талкуулардан кийин мурда Конгресстин эл өкүлдөр палатасында кабыл алынган долбоордон кыйла өзгөртүлдү. Эми эки палата өкүлдөрү документ боюнча өз ара мунаса табышы керек, анан соң президенттин кол коюусуна жиберилет. Ал эми президент Обама экономикалык программасына коомчулуктун колдоосун алуу максатында эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Кечээ Обама ипотекалык кризистен жана турак жай баасынын арзандашынан катуу жабыр тарткан Флорида штатынын Форт Майер шаарынын калкы менен кездешти. Сөзүндө Обама өзүнүн саясий келечегин экономикалык программаларынын натыйжасына байланыштырды. Эгер алар иштебесе, өлкө 4 жылдан кийин жаңы президентке ээ болорун жашырган жок. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Студияда Жаңыл Жусуп жана Азаттыктан уктуруубузду региондордон кыскача кабарлар менен улантабыз. Аларды Обого Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Бириккен элдик кыймылдын Баткендеги штаб жетекчисинин үйү тинтүүгө алынды деп кабарлады аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Мындай маалыматты Бириккен элдик кыймылдын Баткендеги штаб жетекчиси Бакир Имаров 11 февралда Азатка билдирди. Маалыматка караганда Бакир Имаровдун үйүн 10 февралда түн жарымда 9 автоунаа менен барган милиция кызматкерлери тинтүүгө алышып, 40 дана кыймылдын кайрылуу баракчасын таап, өзүн суракка чакырып кетишкен. Мындан сырткары аймактагы Ата Мекен партиясынын өкүлдөрү да кайрылуу барактарын таркатып жүргөн жеринен күз кызматкерлери тартып алышкандыгын кошумчалады Бакир Имаров.
Кумтөр алтын кен ишканасы бөлгөн 28 миллион сомду ала албай жаткан барскондуктар облустук бийликке каршы нааразылык акциясына чыгары тууралуу айтылып жатат. Маселенин себеп жайы тууралуу Рита Нурманбет кызы айтып берет.
1998 жылы Барс консулсуна төгүлгөн цианид айыл чарба түшүмдөрүндөгү уландыргандыктан Кумтөр быйыл анын чыгымына 28 миллион сом бөлгөт. Бирок акчаны облус губернаторунун орун басары Калыбек Алышбаев кечеңдетип атканын Карек Бөйүк өкмөт уюмунун төрайымы Эркингүл Иманкожоева маалымдады. Анын айтуусунда Жетегүз районунун 5 айылынын эли 20 күндөн бери ал акчаны күтүп ала албагандыктан атайын өкүлдөрү облус бийлигине кайрылганда 10 февралда таратылары убада болгон. Бирок бул акча дале колго тие электигине нааразылангандар саясий акцияга чыгарын билдирип атат. Бул маселе боюнча облус губернаторуна кайрылса Кадыкбек Исаев фермерлердин тизмесин тактоого убакыт кеткенин жана 28 миллион сом Жетегүз районуна 11 февралда которулганын ырастады.
Таш көмүр шаарында балдар мушташынан бир бала каза тапты. Ал тууралуу маалымда байланышта Ырысбай Абдыраимов.
Ага байланыштуу 8-нчи класстын окуучусуна кылмыш кодексинин 97-нчи беренесине ылайык бейбаштык аракети менен адам өлтүргөн деген күнөө коюлууда. Мындай маалымат бүгүн Таш көмүр шаарындагы адам укугун коргоочу Валентина Галич менен баланын энесинен алынды. Алардын айтымында окуя 9 февралда болгон. Тыныгуу маалында класска кирип келген 9-класстын окуучулары балдарды токмоктой баштаган. Алардан 2 жылдан бери ыдык көрүп жүргөн 8-класстагы өспүрүм коргонуу максатына бычак шилтеген. Бычак 9-класстын окуучусуна тийген. Натыйжада бир үйдүн уулу көз жумуп, экинчи бала камалып, эки үй бүлө кайгы тартып олтурат деп билдиришталар.
Алимин нарында советтик аскерлердин Ооганстан аймагынан чыгарылгандыгынын 20 жылдыгына карата Нарын облустук китепканада Ооган согушунда өлгөндөрдү эскерүү болду. Байланышта күмөндөр усуп деген.
Анда китепкананын директоринин орун басары Бурул Жумагулова Ооган жергесинде советтик жоокерлердин киргизилиши тууралуу маалыматтык билдирүү жасады. Ошондой эле Ооган жаңжалы тууралуу сүрөт тасма көрсөтүлдү. Ооган согушунун катышуучулары студенттердин жана окуучулардын суроолоруна жоопторду кайтарышты. Нарын облустук Ооган согушунун ардагерлер коомдук уюмунун жетекчиси Жаңыбай Ыкласов Нарын облусунан 202 жоокер Ооганстанда кызмат кылгандыгын, алардын 14 окуп учкандыгын билдирди.
Ошто инженер-педагогикалык кадрлар ишин таштап кетип жатышат деп кабарлады аймактагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Мындай маалымат кесиптик техникалык билим берүү боюнча түштүк башкармалыгынын жыйынында айтылды. Мекеме жетекчиси Камил Кадиев билдиргендей, Ош облусунда 12 кесипчилик техникалык окуу жайында 509 инженер педагогикалык кызматкер эмгектенет. Алардын дээрлик басымдуулугу пенсия жашындагылар. Кадрлардын таңкыстыгынан улам айрым окуу жайлары жабылуу коркунучунда турат. Ош облусу губернаторунун орун басары Гүлайым Ашрапова Адиеттин маалыматын шылтоо катары баалап, жаш адистерди тартуу максатында өзгөчө компордуктарды кийирүү керек деген пикирин ачыктады.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Облустардан кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми назарыңыздарга Салижан Жигитовду эскерүүнү сунуш этебиз. Микрофондо Жаркын Суран кызы.
Каракаевич качып кеткенден кийин колуна түшүп калды бул бийликте. Революция болгондо революциялык комитет деп туруп анан кийин так бүт баарын жаңыча кылыш керек эле да так. Акаевдин режимин тоталитарий режимби, авторитет режимби так, элге каршы режим, элге кас режим деп айтып атпайбы так. Ошондой болгондо кийин анын жактоочуларын, мактоочуларын эч курда эмес 3 ай камап туруш керек болчу так. Эски режим жалаң калт сүйлөп атып элдин көңүлү калды так. Анан булар чындыктын тилин өтүш керек эле. Бирок өтө албай атпайбы эмгиче эле чындыкты айта албай эле так. Кайра эле ошо баягы Аскар Акаевич айткан сөздөрдү айтып атат чоңдордун көбү эле. Ошондон мен айырма деле жок. Мисалы
Маркум Салижан Жигитов Азаттык радиосуна берген интервьюда бир суроого ушундайча жооп берген эле. Ал 2006 жыл болчу. Белгилүү сынчы Маркум Салижан Жигитов окумуштуу гана болбостон, чынчыл, атуулдук позициясы бышык адам катары да үлгүлүү өмүр сүргөн. Кайсыл маселеде болбосун, саясатта болобу, бийлик адамыбы, ким болбосун, чындыкты урматтагандан жазбаганы Жигитов деген ысымды эстетип турганы турган. Айрыкча юмору күчтүү эле дешети коомчулукта. Өмүрүнүн акыркы жылдары Монастырь университетинде иштеп жаткан болчу. Назым Хикмет сыяктуу атактуу түрк акынынын чыгармаларын кыргызчага которгон. Салижан Жигитов эскерүүнү Жаркын Суран кызы сунуш этти. Урматтуу угармандар, Азаттыктан кечки уктуруу узушуну менен аяктады. Аны Прага студиясынан мен жаңылчу Субжан алып бардым. Жарым сааттан кийин Азаттык плюс тугу аласыздар. Ага чейин саламатта калыңыздар.